Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
Velkommen til en ny episode av Table Talks søndagsteksten. Og også nå det vi fra Trøndelag som skal snakke sammen. Det Endre Stene, lærer på Fjellheim Bibelskole og skoleprest på Val videregående skole i Nærøy.
Og så det Lars Olav Gjøra her da, på Gå ut senteret i Trondheim.
Og så det Bjørn Gjeldestad i Credo Frikirke plassert på Heimdal.
Og vi skal i dag samtale om Johannes 3, 14-21. Og jeg leser ifra Bibelen som kom i fjor, som var oversatt av Kjell Arild Pollestad. Og vi leser teksten da, egentlig fra vers 16, men vi velger å lese vers 14 og 15 også for å få for sammenhengens skyld. Og som Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønn løftes opp. For at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. Ja, så høyt elsket Gud verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte jo ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen. Lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som handler etter sannheten, kommer til lyset, så det kan bli åpenbart at hans gjerninger er gjort i Gud. Dette vi har nå lest er altså Jesu ord som han sier til den skriftlærde Nikodemus i en samtale som de to har sammen. Nikodemus kommer på besøk på natta til Jesus fordi han er redd for hva folk sier om han når han besøker Jesus, og han er nysgjerrig og prøver å forstå hvem Jesus er. Altså holde en tale for han, og dette er en del av det. Hva tenker du, Bjørn, om Nikodemus her?
Nei, jeg tenker at jeg er veldig takknemlig til Nikodemus for at vi har fått denne teksten. Det er jo hans nattlige samtale med Jesus som utløser hele denne samtalen, sant? Det starter som en dialog de første 9-10 versene, og så går det over til en monolog der Jesus underviser Nikodemus. Og jeg synes det er flott med både denne historien og den som kommer i neste kapittel, at de er jo eksempler på mennesker som får presentert evangeliet for seg, og får vite hvordan de kan få del i evangeliet og hva frelsen er. Så vi ser jo det at dette kjerneordet her, det er ikke noe bare teoretisk ord, men det er et budskap som gjelder levende mennesker, sånn som Nikodemus og kvinnen ved brønnen da. Så det er jo mange spekulasjoner hvorfor han kom om natten og sånt, men det tenker jeg det får vi bare la ligge nå. Men det viktigste er at han kom, og at Jesus møtte han, og at de fikk denne gode samtalen.
Ja, for poenget til Jesus i forkant her er jo at Nikodemus, hvis du skal bli født på ny, hvis du skal komme inn i Guds rike, så må du bli født på ny, og hva jeg blir så født på ny. Så dette jo et svar på det da, det ikke det?
Jo.
Ja.
Ja, det jo det teksten handler om, at han, han kommer med disse grunnleggende spørsmål, og han blir litt sånn svarskyldig, og så trekker jo Jesus da en linje til kjente historier fra Gamle Testamentet med kobberslangen og korset, som en av de store frelseshandlingene der. Og så trekker han det inn med akkurat sånn som slangen blir løftet opp, så skal han selv bli løftet opp. Og så akkurat som de blir frelst ved å se på slangen, så blir man frelst ved å sette sin tro til, til Jesus Kristus. Så han går dypt inn i den jødiske historien da.
Det er jo virksomme i Johannes evangeliet, så er dette her med, når han sier at han skal bli løftet opp, så virker som at det er løftet opp på korset, som er definisjonen som gis, det i hvert fall høres det sånn ut i 12:32, så står det, når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide. Og da blir det en parallell til den kobberslangen der i 4. Mosebok, som blir løftet opp på en stang, og man blir helbredet fra disse andre giftige slangene. Hvis man har den tilliten da, til at jeg blir frisk ved å se på denne slangen, som Gud har satt der, så blir det da en interessant parallell at det er bakgrunnen for selveste Johannes 3:16, at det er en kobberslange som gir fysisk frelse da, i 4. Mosebok, og som blir parallell til Jesus her. Som, har man tillit til å se til Jesus for frelse, så er det nok.
Før vi forlater akkurat situasjonen med Nikodemus, så synes jeg også det interessant at han kommer om natten. Og så noe av det første Jesus snakker om etter å ha presentert den lille Bibelen, det er jo nettopp at han er lyset som er kommet til verden. Og da tenker jeg at han er lyset inn i det mørke som mennesker kan oppleve, men også det som er syndens realitet og konsekvenser, at vi vandrer i mørket, og inn i dette mørket bringer Jesus frelse, som er da lyset og verdens håp.
Og det har jo blitt forberedt i kapittel 1 og i prologen med det, flere steder, at i livet var menneskenes lys, lyset skinner i mørket. Mørket har ikke overvunnet det. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Så får vi... Det er en slags åpning på hele evangeliet, da, de tingene som nevnes i kapittel 1 i starten der. Her kommer det mer om lyset.
Akkurat.
Og så kommer Johannes 3:16 som et nøkkelvers i hele teksten, at Gud har elsket verden. Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enebårne for at verden som tror på ham ikke skal gå fortapt med evig liv. Hvilke begrep er det som vi trenger på en måte å stanse for her for å skjønne liksom, teksten her?
Ja, det er jo blitt så kjent et vers fordi det oppsummerer hele evangeliet med kanskje de ordene som brukes her også. Da. At Gud... rekkefølgen er litt annerledes kanskje, jeg skal si. Ja, Gud elsket verden, ja, at han ga sin sønn den enbårne, det er noe veldig spesielt med denne sønnen, sånn at hver den som tror, og det er jo også tro er jo et nøkkelord i hele evangeliet, det nevnes nesten 100 ganger, at hvor sentralt det er å ta imot det her i tro, og ikke da gå fortapt, men ha evig liv. Så du får veldig en oppsummering av hva Gud ønsket, og det neste også, altså Gud ønsket å frelse verden. Og det får man da veldig konkretisert her, at det var på grunn av hans kjærlighet, at han sendte Jesus for å frelse fra fortapelse da.
Det er jo veldig interessant at denne teksten, som er en av de kjæreste vi har i Bibelen, og som brukes og læres helt ifra søndagsskole og hele kristenheten kan den, for så vidt, tenker vi, at det også en bibeltekst som provoserer, som utfordrer. Noen vil at vi skal slutte å snakke om dette. En av biskopene våre vil ha det ut av begravelsesritualet, og Bjørn Eidsvåg, han ble jo applaudert når han avskrev hele fortapelsen ganske nylig. Så det er jo det er klart at dette er en tekst som er så nydelig og så viktig, men hvis man ønsker å ta den på alvor, så blir det også alvor for en del mennesker. Så det er jo noe i denne teksten som vi ikke kan unngå å snakke om, blant annet om fortapelsen. Men man kan enten vektlegge det, eller Guds kjærlighet, eller kanskje begge deler må med i det man skal si.
Ja, hvordan skal begrepet fortapelse forstås her da? Har du noen peiling? Har du noen tanker om det, Lars Olav?
Ja, det jo derfor det nå i den revisjonen fra Bibelselskapet, så har de gått over til å skrive «ikke gå tapt». Og da var det jo, tanken var at vi med tida så har vi på en måte har en allerede en definisjon for hva fortapelsen er ofte. Og at de ville vel kanskje, egentlig så er det jo mer i tråd med ja, det er noe med at språket utvikles da, og at fortapelse har blitt liksom nesten standardisert betydning, og så betyr jo ordet egentlig at man mistes eller ødelegges, er jo egentlig grunnbetydningen av det ordet. Og for mine studenter her så er det ofte hakeslepp og store øyne når de får høre det, at ordet fortapelse ikke nødvendigvis i seg selv betyr evig pine. Det betyr ødeleggelse eller at man mistes. Så det er vel derfor de kalte det, Bibelselskapet kalte det her for en trojansk hest, at man sniker inn en betydning som ikke er der egentlig i ordet. Da. Så de ville jo egentlig gå for å ikke gå til grunne. Men så var det litt, ja, de landet til slutt på en mellomposisjon kanskje. De bruker akkurat det samme ordet de skriver, gå tapt, for akkurat samme greske ordet i 10:28. Jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Så det er i hvert fall ikke noe big deal at de har brukt tapt også i 3:16, når det står, har alltid stått det i 10:28 for eksempel. Da. Men det er jo sånn, når man da helt tatt sier noe om fortapelsen, og det er veldig interessant, at da, for da, hvis man da egentlig bare vil fremme kanskje et alternativt syn på hva fortapelsen er, og det er vanskelig å vite sikkert helt hva det er ut fra bibeltekstene, men da blir det veldig fort misforstått som at nå avskrives hele fortapelsen. Nå, det er liksom, hvis man ikke mener evig pine, da tror man ikke på to utganger. Og det er en sånn interessant grøft man ofte faller i der så veldig fort, synes jeg. Jeg synes det er en helt legitim oversettelse av det greske, men det er det å bli vant til at det er en annen ordlyd da. I akkurat det verset her.
Mm. Så det vil si at det er ikke saken den samme, men ordlyden er forskjellig, og det må det være mulig å si.
Mm.
Ja. Men det som kanskje nødvendig fastholder er at det er ikke snakk om bare en død, men det er, som du var inne på, det ligger begrepet å gå til grunne, og bli ødelegges, og at det har en betydning av skyld, eller karakter av straff i seg, da. Og det ser vi fra andre plasser også. Det er noe mer enn bare en død, en forsvinning. Mm. En ødeleggelse som er.
Ja, så her er vel kanskje fokuset at man mister det evige livet da. Mm. Akkurat det verset her. Og så er det andre vers som kanskje sier mer om saken. Men her er det at man går til grunne i forhold til at man da ja, ikke får det evige livet hvis man ikke tror.
Mm. Og saken for Jesus å si det her er jo at Gud elsker verden på en slik måte, eller så høyt. Mm. At han ikke kan se på at menneskeheten går til grunne og går tapt.
Ja, og det virker som det her er så, nå står jeg egentlig ikke høyt heller da, jeg vet ikke om de har gjort noe med det i disse nye oversettelsene, men ordet høyt står egentlig ikke i greske teksten, men det er altså for så, altså på denne måten har Gud elsket verden at han ga sin enbårne sønn, det er ganske stort. og at det vises da, den kjærlighet han hadde til verden vises ved at han sender Jesus.
Og begrepet enbarn her da, hva ligger det I det?
Ja, vi sjekket noen ordlister her før vi skulle på, og det står jo at det brukes bare om Kristus, så dette et ordentlig bibelsk ord, som brukes jo andre steder, det greske ordet brukes andre steder, men da oversettes det jo som eneste sønn eller noe sånt da. Så det, men her det vel da at Jesus den eneste sønn, eneste Guds sønn som Guds sønn av natur og av vesen, og en, kanskje for å skille han fra kongene som også ble kalt Guds sønner, som ble adoptert av Gud når de ble krona, da, eller salva, så har vi her en som Gud føder nesten selv, at det ja, en helt annet forhold da, med denne Guds sønnen, denne kongen som overgår alle de andre.
Den eneste frambårne.
Ja.
Båret fram av Gud.
Ja.
Og så kjenner jeg presisering I neste vers da, for Gud sendte jo ikke sin, og her står det jo som da i din Pollestad-bibel. Mm. Han har lagt litt jo her for å presisere. For Gud sendte jo ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det er som om Jesus her eller som om, fordi denne talen holder jo Jesus ganske tidlig I sin virksomhet, og sånn som han framstod ganske tidlig, så kan de få inntrykk av at han kom som dommer. Gammeltestamentet tar til om Messias som en domsfigur. Døperen preker om at Messias skulle komme med dom, og Jesus går inn I tempelet og renser tempelet, så han kunne jo på en måte oppleves som en domsfigur.
Mm.
Og det Nikodemus også.
Ja, jeg synes på en måte at Luther har en god formulering her når han sier at Guds godhet og Guds frelse, det Guds egentlige gjerning. Men når Gud dømmer, så det hans fremmede gjerning. Og det synes jeg kommer frem her, at hans oppdrag I verden, det ikke primært å dømme, selv om han dommer.
Mm.
Men hans primære oppgave, det å frelse verden. Og så synes jeg jo det også litt, før vi forlater vers 16 der, der det, som du var inne på, Lars Olav, dette ordet høyt står ikke der, men når det brukes, så det interessant at når Guds kjærlighet skal graderes, så må man fortelle den så høyt. Men når vårt fall også skal graderes, så står det jo litt lenger nede at vi elsket mørke høyt, eller høyere enn lyset.
Ja.
Så det blir en veldig sånn kontrast der at hva det vi elsker? Jo, vi elsker egentlig å være I mørket, mens det Gud elsker, det å få oss ut av mørket. Og det er også litt interessant å få her med tanke på at dette skjer om natten når Jesus bringer lyset. Jesus kommer med lyset, Jesus kommer med frelsen inn I verden.
Og så har man jo lest, kanskje man har liksom lest 3.16, og så har man kanskje lest 3.17 ofte. Der det du sier det Bjørn, at kom for å, ikke for å dømme, men for å frelse.
Mm.
Og så, men så begynner det å snakke om dommen. Og det jo så interessant med Johannes evangeliet at frelsen og dommen avgjøres egentlig her og nå. Om man tar imot, eller om man tror nå, så får man evig liv fra nå av. Det ikke noe som ligger I når Jesus kommer tilbake. Og da kommer han tilbake for å dømme, det sier vi jo stort sett hver søndag. Så det ikke noe at det ikke kommer noen dom. Men han kom ikke med dom første gangen. Han kom for å frelse, men det betyr ikke at det alt som kommer til å skje. Og, at, ja, og så sier han, den som ikke tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror allerede dømt, fordi han ikke har trodd. Så da man på vei mot dommen, da, hvis ikke man tror på Jesus nå.
Mm. Og det jo interessant at dommen den avgjøres veldig tydelig utifra forholdet til Jesus.
Mm.
Sant? Og det står jo et annet sted I Johannes at synden, det at de ikke tror på meg.
Ja.
Mm. At det kjernen I det. Før vi slipper dette, som jeg sa I sted, så det litt interessant at I Romane 30 så står det et nydelig vers.
Romane 30? I vers 6.
Nei, jeg mener I Salme 30, ikke Romane 30. Salme 30. så står det, et øyeblikk varer hans vrede, hele livet varer hans nåde. Og det litt, synes jeg litt som parallell til dette med Guds egentlige gjerning. Det hans nåde, det hans kjærlighet, det hans frelse. Guds fremmede gjerning, det hans dom, det hans vrede. Det noe man han må vise sin hellige rettferdighet. Og det synes jeg også skinner igjennom I disse versene her.
Den som tror på ham blir ikke dømt, den som ikke tror allerede dømt. Hva ligger I troen her da? Altså, vi har en tendens til å si, formulere som så det at for å bli frelst så må du tro. Mm. Formulerer vi oss da på en heldig måte?
ja, hvis vi holder oss til Johannes så har han jo gitt pek på det allerede I kapittel 1 I vers 12, sant? Der han sier at dette alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Mm. Og der jo, det jo en antydning at tro, det har noe med å, vi tenker det ofte som tillit, men her uttrykkes det som en aktiv mottakelse, at du tar imot Jesus, at det går på relasjon til Jesus.
Ja, og det handler ikke om en ting jeg gir, nærmest jeg gir Gud liksom en betaling for synden, så tror jeg, men jeg har en tillit til han, I den forstand at jeg tror at han snakker sant, og vil ha med han å gjøre I livet mitt.
Mm. Jeg synes det en flymetafor funker veldig bra, at du trenger bare den tilliten til at flyet til å stole på. Mm. Du trenger ikke, det ikke din tro du kommer an på om det flyet klarer å komme seg fram. Mm. At man må jobbe seg opp på et visst nivå for at det skal være nok tro. Da. Det bare nok tro til at du da, ja, at du har tillit til at du går ombord. Og så det flyet som holder. Det ikke, kommer ikke an på din tro.
Jeg vil kanskje føye til at det noen som sitter bak spaken også, da.
Det det, du må ha tillit til de også.
Men jeg går jo aldri inn og prater og sjekker I cockpiten om det sitter noen der.
Nei.
Men det er en troshandling, bare å sette seg ned og så stole på at de tar deg dit du skal.
Og jeg betviler ikke når jeg får billetten fra Norwegian at Norwegian sier at denne billetten fører meg til Oslo. Jeg betviler ikke sannheten at den her holdbar. Mm. Det er jo dette som vi utfordrer på, å ikke betvile sannheten at vi blir frelst ved Jesus Kristus.
Fordi man kan jo, jeg har jo hørt om en person som trodde på at Jesus hadde dødd og stått opp igjen fra de døde, men var likevel ikke kristen. Så det går an å tro på den hendelsen, men har ikke tillit til hva Gud sier den hendelsen betyr. Det jo noe helt annet. Og ja, som du med billetten du får da, dette her, dette løftet skal jeg holde. At man har tillit til det Gud sier om hendelsen. Og så det det med norske ordet tro også, da, som man, det uttrykket med at tro kan du gjøre I kirka, men her må du vite, eller et eller annet sånt. Jeg tror på Gud, men resten vet jeg. At det settes opp på en måte, altså, som det noe usikkert, som du liksom må overbevise deg selv om nesten. Men det jo ikke sånn ordet brukes I Bibelen. Det mye mer sikkert, mye mer at du har tillit og tiltro, kanskje da, et annet ord, på at det her holder. Det rasjonell overbevisning om at Gud til å stole på. Da har du den tilliten som kalles tro, da.
Mm. Og siste del av vår tekst her nå, den jo inn på dette da. Hvorfor det da sånn at noen ikke tror, ikke tar imot? Ja. Og allerede dømt ved at de ikke tror. Og da sier jo han, da sier Jesus her at det handler om at lyset kommer til verden. Lyset her, men menneskene elsker mørket framfor lyset. Ja. Fordi deres gjerning var onde. Så her sier jo Jesus at det handler ikke egentlig om dypet sett, altså egentlig ikke om usikkerhet om fakta her, sier han egentlig. Han sier jo mer at det handler om at mennesket av en karakter, av en art, at ikke nærmest vil tro da, eller evne å tro, og ha tillit til det som, det som ligger for dagen.
Jeg synes det var skuffende vers å på si, sånn sett, med at her liksom det som forberedt I kapittel 1, og at lyset kommer til verden for å opplyse et hvert menneske, og her kommer frelsen, liksom, og her kommer selveste lyset. Men menneskene elsker mørke høyere. Det var sånn, åh, så trist. Mm. At, og som jeg som I starten nå sier at hans egne tok ikke mot ham, og verden kjente ham ikke. Verden blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Men likevel så kom han.
Mm. Ja, ja det en god observasjon det du sier, Lars, for på en måte så vi vant at Johannes 3,16 liksom det lysende, strålende verset som på en måte som fantastisk, og så kommer det like etterpå et vers som egentlig veldig depressivt.
Mm. Ja, og det det ut fra fordi gjerningene deres var onde, og at man ikke vil at gjerningene skal bli avslørt. Mm. Ja, det var interessant å tenke litt mer enn jeg har gjort før, rundt de versene der.
Mm. Jeg får litt sånne assosiasjoner til både Romane 3 og Romane 5 når jeg leser dette. Det ene I kapittel 3 der det står om at alle vi kommet på avveier, altså den verden Gud elsker, den virkelig fortapt. Vi ute av stavn til å frelse oss selv. Ingen av oss søker Gud på egen hånd, sant? Og så får du I kapittel 5, der det står at Gud, den verden han elsker, det den verden som enda var syndere, og det var den verden som Guds fiender.
Mm.
Og jeg synes at det ja, du kan se det litt depressivt I disse siste versene. På den andre side så tenker jeg at det en beskrivelse av oss menneskehet, at selv I vår fortapthet, så kan vi vedde livet på at vi skal greie oss uten Gud og vende han ryggen og at det også et uttrykk for nettopp vår fortapthet altså det at det stikker så dypt I oss fallet og konsekvensen av fallet at det må et Guds under til hvis lyset skal hvis vi skal ta imot lyset så så det det mest sånn depressivt å se at her tar han på en måte oss mennesker veldig på kornet, og det mange ganger vi kan tenke sånn, hvorfor I all verden tror ikke mennesker på Jesus? En som bare vil de godt, en som elsker de.
Mm.
Må jo det være noe med vår blindhet, som du finner andre steder I Bibelen, at vi innkrøkt I oss selv, at ja, at det også noe av vår fortapthet, at vi ser rett og slett ikke vår egen status, og vi vil ikke se det. Vi vil ikke bli minnet om det, at vi sitter I mørket, og at lyset rett og slett virker nesten litt truende på oss.
Og det kan jo være, det høres jo veldig svart-hvit ut her, det typisk Johannes det da, med lys og mørke og gode og onde her, altså, det virker som at alle gjør det onde, altså tenker vi at ikke alle jo ikke så onde, det finnes jo gode mennesker som gjør gode og falske ting, men som heller ikke kommer til lyset. Og da kan det jo også være det du inne på her da, Bjørn, at man kommer ikke til lyset fordi man tenker at man trenger ikke det lyset, for det jo et godt menneske kanskje, eller for eksempel da, og at det da ikke blir... det ikke at man ond, men at man ikke kommer til lyset, og så for ikke vil at gjerningene skal bli avslørt som kanskje ikke så gode som vi tror de da. Eller noe sånt. For det interessant at det gjerningene som det snakkes om her, og hvordan man lever.
Jeg synes Paulus I 2 Kor 4:4 så bruker han disse begrepene. Der sier han, denne verdens Gud har blindet I vantro sin, så de ikke ser lyset.
Mm.
Som stråler frem fra evangelium Kristi herlighet, han som Guds bilde.
Ja.
Altså det er en formørkelse I vårt sinn, vi ser ikke vår fortapthet, og derfor ser vi heller ikke lyset som stråler inn I vårt mørke. Og derfor ser jo vi det at det må en Guds, det et Guds under når et menneske tar imot lyset og åpner seg foran.
Men så lander jo teksten likevel lys da, med at den sier, men den som handler etter sannheten kommer til lyset. Så det kan bli åpenbart at hans gjerne gjort i Gud. Altså det veien her for frelse er å handle etter sannheten. Og hva ligger det i det? Den som handler etter sannheten kommer til lyset. Det, altså det en som handler sant, en som er tro mot det som er sant. Hos seg selv og overfor Gud, han kommer til lyset, blir dratt mot lyset.
Skal vi holde oss til Johannes sin termologi, så må vi kanskje til 1. Johannes brev, hvor han også snakker om dette med og at hvis vi sier at vi ikke har synd, da vandrer vi ikke i lyset. Men dersom vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønns, renser oss fra all synd. Sånn at lyset, å slippe lyset til, er jo å slippe sannheten om livet vårt inn, og det er å slippe sannheten om frelsen inn i våre liv, tenker jeg.
Ja, og for Nikodemus her, som han kommer jo, er fariseer, og kommer og snakker på vegne av oss fariseere, så sier han i vers 2 at vi vet at du er en lærer som har kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham. Så her vil jo da det her ramme fariseerne, kanskje spesielt, men de tror jo ikke de trenger lyset, de tenker jo på seg selv som bedre enn resten. Så kommer Jesus, det siste han sier der, med at gjerningene må gjøres i Gud. Det er noe der som eller gjennom Gud, står det i noen. Så det er noe som med menneskers gjerninger som da kanskje ikke er synlige på overflaten, og som du kan gjøre gode ting, men det er ikke ordentlig godt hvis ikke det gjøres i Gud. Og det hjelper deg egentlig ingenting i hvert fall. Men her er det i hvert fall, tenker jeg, liksom, for Nikodemus vil han nok kjenne seg litt igjen i dette her. Nå har jo han kommet til lyset rent konkret i mørket i natta. Så han, og vi ser jo senere at han er jo til stede og virker som han har kommet til tro senere i Johannes evangeliet. Så han ligger kanskje litt bedre an da, enn de fleste fariserende.
Jeg synes når vi skal begynne å trekke troen her, så er det litt interessant med både C.S. Lewis og Stefan Gustafsson når de snakker om denne tematikken. Så det er vel Stefan Gustafsson, denne svenske apologeten, som sier det et sted at fortapelsen, den er på en måte selvvalgt. At Gud respekterer oss så mye at han, hvis vi ber om å holde han utenfor livet vårt, så vil han respektere det. Og at det er noe av kjernen i det å gå tapt, det er at Guds frelse aldri når frem til livet mitt, og at hvis vi vil leve livet uten innblanding fra Gud, så vil han respektere det, og så må vi ta følgende av det. Og videre så sier det vel også det at med den tanken så er jo egentlig ikke Guds tanke å sende noen i fortapelsen. Vi går dit på egne bein. Guds mål og drivkraft er å hindre at vi kommer dit. Og han har gjort alt for at fortapelsen ikke skal bli en realitet inn i våre liv, sant? Og når vi nå har hatt påsken bak oss for noen uker siden, så er jo når Jesus roper dette, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så tenker man gjerne at det er et rop fra fortapelsen å være Guds forlatt, og at det er noe av det Jesus kom for at vi ikke skulle få oppleve.
Ja, så hvis vi hopper til hvis vi ser på siste verset i kapittel 3, så er fortsatt tematikken der, når det står der at den som tror på sønnen har evig liv, den som er ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham. Så der definerer det som det å tro, det er å være lydig, og det å ikke tro, ikke ta imot, det er å være ulydig mot sønnen. Det var et annet du sa, Bjørn, som fikk meg til å tenke på det, men nå, det en stund siden nå.
Så da ligger det dypest sett I avslutningen av vår tekst også her en innbydelse til hver enkelt av oss inn I lyset. Vi tenker at lyset truende og farlig, fordi det avslører det vi redd skal bli avslørt. Mm. Men det å komme inn I lyset og få avslørt det vi redd for, det ikke farlig for oss. Vi tror av naturen at det skummelt at Gud skummel, men det ikke det. Det å komme inn I lyset godt for oss. Og blir avslørt. Og det den grunnleggende intensjonen her, å komme inn I lyset, altså være trygg på lyset. Akkurat som jeg nå etterpå skal gå ut I vårsolen her nå, så det veldig godt. Det veldig godt å komme inn I Guds lys.
Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.